from the conference center at
Из конференцијског центра на Храмскот трг во Солт Лейк Ситију водимо вас на генерално заседање жена 188. полугодишне генерална конференција Цркви Исуса Христа Светаца последних дана. Музику за ово заседање изводиће комбиновани хор младих жена из Кочича из области Pleasant Grove у Јути. Ово заседање водиће Джин Бабингам, врховна председница попорног друштва.
Drage sestre, gde god da se nalazite i bez obzira na vaše godine, pozdravljamo vas na ovom istorijskom generalnom zasedanju žena 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Zahvalni smo što smo se okupile u konferencijskom centru u Salt Lake City u Utah. I znamo da su slična okupljanja sestara organizovana u sastajalištima širom sveta. Također pozdravljamo prijateljice iz drugih vera koje će nam se možda priključiti i nadamo se da ćete uživati u našem zajedničkom vremenu. Predsjednik Russell M. Nelson pozvao da vodim ovo zasedanje. Ja sam Jean Bingham i trenutno služim kao vrhovna predsjednica potpornog društva. Zadovoljstvo nam je što večeras prisustvuju predsjednik Nelson i ostali članovi prvog predsjedništva i radujemo se što ćemo primiti pouku od njih. Zahvaljujemo se na prisustvu članova Izvršnog savjeta za sveštenstvo i porodicu koji služe sa sestrama. Na podijumu se također sestre koje služe u vrhovnim predsjedništvima školice, mladih žena i potpornog društva. Toplu dobrodošlicu upućujemo njima kao i članicama vrhovnog odbora svake organizacije od kojih su mnoge tek pozvane. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor mladih žena iz Kočića u oblasti Pleasant Grove, Utah pod dirigentskom palicom Tracy Borby i Bonnie Goodilf sa orguljama. Ovaj sastanak hore će otvoriti himnom Hajdmo deco gospodnja. Potom će uvodnu molitvu dati sestra Memnet Lopez koja služi u vrhovnom odboru potpornog društva, nakon čega će hor otpevati himnu Ovo je Isus. Ovo je Hrist.
Call me June. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu, mi ti se zahvaljujemo što nam omogućavaš da možemo da budemo ovde kao zajednica. I mi možemo da osetimo svog, hvala ti za tvog duha koga daješ nama, da možemo da to primenimo i da imamo, živimo u pravednosti i da možemo da učestvujemo u našem ličnom objavljenju. Molimo te da obnovimo naše savete sa tobom, da se naša vera uvećava i naša vera i nada u tebe da će biti uvećana, da možemo da idemo napred, da prebrodimo iskustva koja ćemo imati u životu. I molimo te da nas blagosloviš, da pomognemo onima kojima pate i da ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, choir.
Hvala horu za tu prelepu muziku što ste mogli da delite svoje svjedočanstvo o Isusu Hristu kroz muziku. Posljednje Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo sestru Joy D. Jones, koja služi kao vrhovna predsjednica školice. Poslije nje će govoriti sestra Michelle Craig, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena, i sestra Kristina B. Franco, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice.
On this historic night,
ove istorijske večeri izražavam svoju ljubav i zahvalnost svakoj od vas, drage moje sestre, bez obzira na naše godine, lokaciju ili lokalnost. Večeras se okupljamo u jedinstvu, snazi, svrsi i svjedočanstvu da nas voli i vodi naš nebeski Otac, naš Spasitelj Isus Hrist i naš živi prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Kao mladi par, mog supruga i mene pozvao je naš biskup da posjetimo i poslužujemo porodici koja godinama nije bila u crkvi. Dragovoljno smo prihvatili zadatak i otišli u njihov dom nekoliko dana kasnije. Bilo nam je odmah jasno da oni ne žele posjetioce iz crkve. Stoga smo im tokom naše sljedeće posjete pristupili sa tanjirom kolačića, uvereni da će čokoladni komadići rastopiti njihova srca. Nisu. Par je razgovarao sa nama kroz komarnik na vratima, još jasnije pokazujući da nismo dobro došli. Ali dok smo se vozili kući, bili smo prilično sigurni da bismo uspjeli samo da smo im ponudili bonžitu. Naš nedostatak duhovne vizije je doprinio je da dodatni neuspjeli pokušaji budu razočaravajući. Odbijanje nikad nije prijatno. Vremenom smo počeli da se pitamo zašto to radimo, koji nam je cilj. Starešina Carl B. Cook je primetio sljedeće. Služenje u crkvi može biti izazov. Ako se od nas traži da činimo nešto što nas plaši, ako se umorimo služenja, ili ako smo pozvani da obavljamo nešto što nam u početku nije privlačno. Kraj citata. Doživljavali smo istinitost reči starešine Cooka kada smo odlučili da tražimo usmjerenje od nekoga sa boljim uvidom od našeg. Dakle, nakon mnogih iskrenih molitva i proučavanja, dobili smo odgovor ne zašto, na zašto u našem služenju. Imali smo promjenu u našem razumevanju, promjenu srca, zapravo otkroviteljsko iskustvo. Pošto smo tražili usmjerenje u svetim pismima, Gospod nas je poučio kako da proces služenja drugima bude lakši i smisleniji. Evo stiha koji smo pročitali, koji je promijenio naša srca i naš pristup. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim svojim srcem, svom snagom svojom, umom i moću i služi mu u ime Isusa Hrista. Iako je ovaj stih bio toliko poznat, činilo se da nam govori na novi i važan način. Shvatili smo da se iskreno trudimo da služimo ovoj porodici i da služimo biskupu, ali smo se morali pitati da li stvarno služimo iz ljubavi prema Gospodu. Car Benjamin je jasno istakao ovu razliku kada je rekao: gle, kažem vam da zbog onoga što vam rekoh kako provedoh mnoge dane služeći vam, ne želim da se hvalim, jer bejah samo Bogu u službi. Dakle, kome je car Benjamin zapravo služio? Nebeskom Ocu i Spasitelju. Znati ko i zašto u služenju drugima pomaže nam da shvatimo da je predanost Bogu najviša manifestacija ljubavi. Pošto se naš fokus postepeno menjao, tako su i naše molitve. Počeli smo da se radujemo našim posjetama ovoj porodici zbog naše ljubavi prema Gospodu. Činili smo to za njega. On je učinio da to mučenje više ne bude mučenje. Posle nekoliko mjeseci našeg stajanja na pragu, porodica nas je pustila unutra. Na kraju imali smo redovnu molitvu i razgovarali o evanđelju. Razvilo se dugoročno prijateljstvo. Služili smo mu i volili ga tako što smo volili njegovu decu. Možete li se sjetiti trenutka kada ste se ljubazno i iskreno trudili da pomognete nekome u potrebi i osjetili da su vaši napori bili nezapaženi ili su možda bili neprimećeni ili čak nepoželjni? Da li ste u tom trenutku doveli u pitanje vrednost vaše službe? Ako jeste, da li reči cara Venijamina mogu zameniti vašu sumnju i čak vašu povređenost? Samo ste Bogu svome u službi. Umjesto da gradimo nezadovoljstva, možemo da služenjem gradimo savršen odnos sa nebeskim Ocem. Naša ljubav i predanost prema njemu preuzimaju potrebu za priznanjem ili zahvalnošću i omogućavaju njegovoj ljubavi da teče prema nama i u nama. Ponekad u početku možemo služiti iz osjećaja dužnosti ili obaveze, ali čak i ta služba može nas dovesti do nečeg uzvišenijeg u nama, što nas navodi da služimo na bolji način, kao pozivu predsjednika Nelsona, početak citata, novi svetiji pristup negovanju drugih i posluživanju drugima, kraj citata. Kada se fokusiramo na sve što je Bog učinio za nas, naša služba teče iz srca zahvalnosti. Kada manje brinemo o tome da nas naše služenje uveličava, umjesto toga shvatamo da će fokus naše službe biti stavljanje Boga na prvo mesto. Predsjednik M. Russell Ballard je poučio, tek kada volimo Boga i Hrista svim srcem, dušom i umom, u stanju smo da podelimo ovu ljubav sa našim bližnjima, postupcima ljubaznosti i službe. Kraj citata. Prva od 10 zapovesti ponavlja ovu božansku mudrost. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova pored mene. Poštovanje ove zapovesti pomaže nam da razumemo da ako njega postavimo za svoj glavni prioritet, sve drugo će na kraju doći na svoje mesto, čak i naše služenje drugima. Kada on zauzme najviše mesto u našim životima, zahvaljujući našem slobodnom izboru, tada je u stanju da blagoslovi naše postupke za naše dobro i u korist drugih. Gospod je savjetovao, gledajte k meni u svakoj misli. I svake nedelje se zavetujemo da ćemo činiti upravo to, da se uvek sećamo njega. Može li se takav božanski uvid primeniti u svemu što radimo? Da li obavljanje čak i manjeg zadatka može da postane prilika da mu pokažemo svoju ljubav i predanost? Verujem da može i da hoće. Svaka stavka na našoj listi obaveza može postati način da ga slavimo. Da li možemo da svaki zadatak vidimo kao privilegiju i priliku da mu služimo, čak i kada smo usred rokova, dužnosti ili prljavih pelena? Kao što je Amon rekao, da znam da sam ništa, po snazi svojoj nejak sam, stoga se neću sobom hvaliti, već ću se hvaliti Bogom svojim, jer u snazi njegovoj mogu učiniti sve. Kada služenje našem Bogu postane naš glavni prioritet u životu, izgubit ćemo sebe i vremenom će se pronaći. Spasitelj je poučio ovo načelo veoma jednostavno i direktno. Stoga neka tako svetli svetlo vaše pred ovim narodom da vide vaša dobra dela i slave Oca vašeg koji je na nebu. Žela bih da podelim sa vama neke reči mudrosti koje su pronađene na zidu u sirotišta u Kalkuti u Indiji. Ako ste ljubazni, ljudi vas mogu optužiti za sebične i skrivene motive. Ipak budite ljubazni. Ono što godinama gradite, neko bi mogao uništiti preko noći. Ipak gradite. Dobro koje danas činite, ljudi će zaboraviti sutra. Ipak činite dobro. Dajte svetu najbolje što imate i možda nikada neće biti dovoljno. Ipak dajte svetu najbolje što imate. Vidite, u konačnoj analizi, ipak to je između vas i vašeg Boga. Sestre, uvijek je između nas i Gospoda. Kao što je predsjednik James F. Faust rekao, koja je najveća potreba na svetu? Zar nije najveća potreba u celom svetu da svako ima lični, stalni, svakodnevni, trajni odnos sa Spasiteljem? Takvim odnosom možemo osloboditi božanstvo u nama i ništa ne može napraviti veću razliku u našim životima osaznanja i razumevanja našeg božanskog odnosa sa Bogom. Kraj citata. Isto tako, Alma je objasnio svom sinu, da, i vapi Bogu za svo izdržavanje svoje, da nek svi koraci tvoji budu za Gospoda. I kod god pođeš, neka to bude u Gospodu. Da, neka sve misli tvoje budu Gospodu upućene. I predsjednik Nelson nas je poučio na sličan način. Kada shvatimo njegovo dobrovoljno pomirenje, svaki osjećaj žrtvovanja s naše strane postaje potpuno zasenjen dubokim osjećanjem zahvalnosti za privilegiju da služimo njemu. Sestre, svjedočim da kada Isus moću svoga pomirenja radi na nama i u nama, počinje da radi preko nas na blagosiljanju drugih. Mi im služimo, ali to činimo voleći njega i služeći njemu. Postajemo ono što ovaj stih opisuje. Svako treba da traži dobrobit za bližnjega svoga i čini sve sokom uprotim na slavu Božju. Možda je naš biskup znao da je to lekcija koju ćemo moj muž i ja naučiti iz onih prvih i dobronamernih, ali nesavršenih nastojanja da služimo njegovim dragim sinovima i kćerkama. Iznosim svoje lično i sigurno svjedočanstvo o dobrobiti i ljubavi koju on deli sa nama i to kada se trudimo da služimo za njega. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
When I was in elementary school, we walked home on a paved trail that was...
Kada sam bila u osnovnoj školi, išli smo kući asfaltiranim putem koja se protezao napred i nazad uz brdo. Postao još jedan neasfaltiran put nazvan staza za dečake. Staza za dečake je bila zemljani put koji išao pravo uz brdo. Bio je kraći, ali mnogo strmiji. Kao devojčica znala sam da mogu da idem bilo kojim putem kojim ide i dečaci. Što je još važnije, znala sam da živim u posljednjim danima i da ću morati da radim teške stvari poput pionira i žela sam da budem spremna. Tako sam povremeno zaostajala za svojom grupom prijatelja na asfaltiranom putu, izuvala se i bosa hodala stazom za dečake. Pokušavala sam da ojačam noge. Kao devojčica iz školice mislila sam da je to ono što mogu učiniti da se pripremim. Sad znam drugačije. Umjesto da bosonoga hodam planinskim stazama, znam da mogu da pripremim svoje noge, da hodam putem zaveta, odazivajući se na pozive Svetog Duha. Jer Gospod preko svog proroka poziva svakog od nas da živimo i brinemo na uzvišeniji i svetiji način i da koračamo naviše. Ovi proročki pozivi na delovanje zajedno sa našim urođenim osjećajem da možemo činiti bolje i biti bolji, ponekad izazivaju u nama ono što je zarešena Neil A. Maxwell nazvao božansko nezadovoljstvo. Božansko nezadovoljstvo se javlja kada uporedimo ono što jesmo sa onim zašto imamo moć da postanemo. Svako od nas, ako smo iskreni, osjeća jaz između onoga gde smo i ko smo i gde i ko želimo da postanemo. Čeznemo za većom ličnom sposobnošću. Ta osjećanja imamo jer smo kćeri i sinovi Božji, rođeni sa Hristovim svjetlom, a ipak živimo u palom svetu. Ova osjećanja su data od Boga i podstiču nas da delujemo. Treba da podstičemo osjećanja božanskog nezadovoljstva, koja nas pozivaju na uzvišeniji put, dok prepoznajemo i izbjegavamo Sotonin falsifikat, parališuće obeshrabrenje. To je dragoceni prostor u koji Sotona jedva čeka da uskoči. Možemo izabrati da idemo višim putem koji nas vodi ka traženju Boga i njegovog mira i blagodati. Ili možemo slušati Sotonu koji nas bombarduje porukama kako nikada nećemo biti dovoljno dobre, dovoljno bogate, dovoljno pametne, dovoljno lepe, bilo šta dovoljno. naše nezadovoljstvo može postati božansko ili destruktivno. Jedan od načina da razlikujemo božansko nezadovoljstvo od Sotoninog falsifikata jeste to što će nas božansko nezadovoljstvo voditi da delujemo sa verom. Božansko nezadovoljstvo nije poziv da ostanemo u svojoj zoni udobnosti, niti će nas voditi u očajanje. Naučila sam da kada razmišljam o svemu što nisam, ne napredujem i mnogo mi je teže da osetim i sledim duha. Kao mladić, Joseph Smith je postao jasno svestan svojih nedostataka i zabrinuo se za dobrobit svoje besmrtne duše. Prema njegovim rečima, um mu je postao izuzetno uznemiren, jer je osjećao krivicu za svoje grehe i smatrao je da mora da tuguje zbog sopstvenih greha i greha sveta. To ga je navelo na ozbiljno razmišljanje i veliku nelagodnost. Da li ovo zvuči poznato? Da li vam je nelagodno ili ste potresene zbog svojih nedostataka? Pa, Joseph je učinio nešto. Ispričao je, često sam govorio o sebi, šta treba da činim? Joseph je delovao sa verom. Okrenuo se svetim pismima, pročitao poziv u Jakljovljoj poslanici 1.5 i obratio se Bogu za pomoć. Rezultat vizije pokrenuo je obnovu. Koliko sam zahvalna što je božansko nezadovoljstvo, period nelagodnosti i zbunjenosti, postagao Josefa na verno delovanje. Svet često koristi osjećanje nezadovoljstva kao izgovor za sebičnost i usredsređivanje i samo ispitivanje i prošlost i pojedinačno zadržavanje ne ko sam, šta nisam i šta želim. Božansko nezadovoljstvo nas motiviše da sledimo Spasiteljov primjer koji prođe čineći dobro. Dok idemo putem učeništva, primamo duhovni postrek da dopiremo do drugih. Priča koju sam čula pre mnogo godina pomogla mi je da prepoznam posticaje Svetog Duha, a potom i delujem u skladu sa njima. Sestra Bonnie Parkin, bivša vrhovna predsjednica Potpunog društva, ispričala je sljedeću priču. Susan je bila divna krojačica. Predsjednik Kimball je živio u njenom odeljenju. Jedne nedelje Susan je primetila da on ima novo odelo. Njen otac joj je nedavno doneo neku izvrsnu svilenu tkaninu. Susan je pomisla da ta tkanina odgovarala za kravatu koja bi se slagala sa novim odelom predsjednika Kimbala. Stoga ju ponedeljak napravila kravatu. Umetala ju fini papir i prošetala do ulice i kuće predsjednika Kimbala. Na putu prema ulaznim vratima iznenada se zaustavila i pomisla, ko sam ja da pravim kravatu za proroka? Verovatno ih ima dosta. Smatrajući da je napravila grešku, okrenula se da ode. Baš tada je sestra Kimball otvorila ulazna vrata i rekla, oh, Susan! Zbunjena i posramljena, Susan je rekla, vidjela sam predsjednika Kimballa u novom delu u nedelju. Tata mi je baš doneo novu svilu iz Njujorka, pa sam mu napravila kravatu. Pre nego što je Susan mogla da nastavi, sestra Kimball je zaustavila. Obrila oko ramena i rekla, Susan, nikada ne potiskuj velikodušnu misao. Sviđa mi se to. Nikada ne potiskujte velikodušnu misao. Ponekad kada imam utisak da treba da uradim nešto za nekoga, pitam se da li je to bio posticaj ili samo moje razmišljanje. Ali sam se posjetila, ono što je od Boga poziva i mami da se neprestano čini dobro. Stoga, sve što poziva i mami da se čini dobro i da se Bog ljubi i da se njemu služi, od Boga je nadahnuto. Bilo da su to direktni posticaj ili samo pobuda da pomognete, dobro delo nikada nije uzaludno, jer milosrđe nikada ne prestaje i nikada nije pogrešan odaziv. Često je trenutak neprimeren i retko znamo uticaj naših malih postupaka služenja, ali s vremena na vreme prepoznaćemo da smo oruđe u rukama Božjim i bit ćemo zahvalni što znamo da je Sveti Duh koji deluje preko nas manifestacija Božjeg odobravanja. Sestre, vi i ja možemo da se molimo da nam Sveti Duh pokaže sve što treba da činimo, čak i kada naša lista zadataka već izgleda popunjena. Kada smo postaknute, možemo ostaviti posuđe u sudoperi ili kutiju puno izazova koje zahtevaju pažnju kako bismo čitale detetu, posjetile prijateljicu, pričuvale komšijsku decu ili služile u hramu. Nemojte me pogrešno shvatiti. I ja pravim spiskove. Volim da štikliram stvari kada su odrađene. Ali mir dolazi od saznanja da biti više ne znači i da treba raditi više. Reagovanje na nezadovoljstvo rešavanjem da sledimo podsticaj menja način na koji mislimo svom vremenu i vidim ljude ne kao ometače, već kao svrhu svog života. Božansko nezadovoljstvo vodi poniznosti, a ne samo sažaljenju ili obeshrabrenju koji dolaze od poređenja, na čemu uvek padamo. Žene koje žive po zavetima dolaze u svim veličinama i oblicima. Njihove porodice, njihova životna iskustva i njihove okolnosti variraju. Naravno, nećemo svi u potpunosti ispuniti svoj božanski potencijal i postoji određena istina u razumevanju da sami nismo dovoljni. Ali dobra vest Evanđelju je da smo sa Božjom blagodaću dovoljni. Uz Hristovu pomoć možemo sve. Sveta pisma obećavaju da ćemo naći blagodat da pomognemo u vreme potrebe. Iznenađujuća istina je da naše slabosti mogu biti blagoslov kada nas učine poniznima i okrenu ka Hristu. Nezadovoljstvo postaje božansko kada se ponizno približavamo Isusu Hristu sa svojim željama umjesto da se zadržavamo na samo sažaljenju. U stvari, Isusova čuda često počinju prepoznavanjem želje, potrebe, neuspeha ili nedoraslosti. Sećate se vekni hleba i riba? Svaki od autora Evanđelja govori o tome kako je Isus čudesno nahranio hiljade koji su ga sledili. Ali priča počinje sa učenicima koji prepoznaju ono što im je nedostajalo. Shvataju da imaju samo 5 ječmenih hlebova i 2 male ribe. Ali šta je to za onoliko ljudi? Učenici su bili u pravu. Nisu imali dovoljno hrane, ali su dali Isusu ono što su imali i On je učinio čudo. Da li ste ikada osjetili da su vaši talenti i darovi premali za predstojeći zadatak? Ja jesam. Ali vi i ja možemo dati Hristu ono što imamo i On će umnožiti naše napore. Ono što imate da ponudite je više nego dovoljno, čak i sa vašim ljudskim manama i slabostima ako se oslonite na milost Božju. Istina je da je svako od nas dete Božje za generaciju udaljeno božanstva i baš kao što je Nebeski Otac vekovima činio sa porodicama i običnim muškarcima i ženama, isto tako namerava da transformiše i nas. Transformišući moć, K.S. Lewis je opisao ovako: zamislite sebe kao živu kuću. Bog ulazi da obnovi tu kuću. U početku možda razumete šta radi. Čisti odvode, isprečava curenje krova i tako dalje. Znali ste da je te poslove trebalo da odradite i stoga niste iznenađeni. Ali uskoro počinje drastično da menja kuću na način koji neprijatno boli. Vidite, on gradi sasvim drugačiju kuću od one kakvu ste zamišljali. Mislili ste da od vas pravi pristojnu malu kuću, ali on gradi palatu. Namerava da dođe i lično živi u njoj. Kraj citata. Zbog pomirbene žrtve našeg spasitelja možemo biti dorasle zadacima koji su pred nama. Proroci su poučavali da dok se uspinjemo putem sledbeništva možemo biti posvećene Hristovom blagodaću. Božansko nezadovoljstvo nas može postaći da delujemo u veri, sledimo spasiteljove pozive, da činimo dobro i da mu ponizno prepustimo svoje živote u ime Isusa Hrista. Amen. Posle poslednje generalne konferencije mnogi su mi prišli sa istim pitanjem. Da li su te stolice udobne? Svaki put moj odgovor je bio isti. Te stolice su vrlo udobne ako ne morate da govorite. Istina je, zar ne? Moja stolica nije bila tako udobna na ovoj konferenciji, ali sam zaista zahvalna za blagoslov i čast da govorim večeras. Ponekad dok služimo, sedimo na različitim mestima. Neka su prilično udobna, a neka druga nisu, ali obećali smo našem Ocu na nebu da ćemo njemu i drugima služiti sa ljubavlju i činiti njegovu volju u svemu. Pre nekoliko godina mladi u crkvi su naučili da kada se upustite u služenje Bogu, priključujete se najvećem putovanju ikada. Pomažete Bogu da ubrza svoje delo, a to je veliko, radosno i čudesno iskustvo. To putovanje je dostupno svima, a također je putovanje koje nas vodi putem onoga o čemu je naš voljeni prorok govorio kao o zavetnom putu. Međutim, nažalost, živimo u sebičnom svetu u kome ljudi neprestano pitaju šta tu ima za mene, umjesto da pitaju kome da pomognem danas ili kako bolje da služim Gospodu u svom pozivu ili da li dajem sve svoje Gospodu. Sjajan primjer nesebičnog služenja u mom životu je sestra Victoria Antonietti. Victoria je bila jedna od glavnih učiteljica u mom ogranku dok sam odrastala u Argentini. Svakog utorka popodne, kada smo se okupili za školicu, donosila nam je čokoladnu tortu. Svi su volili tu tortu. Pa, svi osim mene. Mrzim čokoladnu tortu. Iako je pokušala da podeli tortu sa mnom, uvek sam odbijala ponudu. Jednog dana, nakon što je podelila čokoladnu tortu sa ostalom decom, pitala sam je, zašto ne donesete tortu drugog ukusa od naranđe ili vanile? Znam. Nakon što se malo smejala, upitala me je, zašto ti ne probaš parčence? Ova torta je napravljena sa posebnim sastojkom i obećavam da će ti se dopasti ako je probaš. Pogledala sam okolo i na moje iznenađenje činilo se da svi uživaju u torti. Pristala sam da probam. Možete li pogoditi šta se dogodilo? Svidjela mi se. To je bio prvi put da sam uživala u čokoladnoj torti. Tek mnogo godina kasnije saznala sam tajni sastanak čokoladne torte sestre Antonietti. Moja deca i ja smo svake nedelje išli u posjetu mojoj majci. U jednoj od tih poseta mama i ja smo uživali u parčetu čokoladne torte, a ja sam joj ispričala kako se dogodilo da zavolim čokoladnu tortu. Po prvi put. Onda me je prosvetila ostatkom priče. Vidiš, Chris, rekla je moja mama, Victoria i njena porodica nisu imali materijalno dobro stvari i svake nedelje morala da bira između plaćanja autobusa da bi došla sa četvoro djece u školicu ili kupovine sastojaka za čokoladnu tortu za svoj razred školice. Uvek je birala čokoladnu tortu umjesto autobusa, a ona i deca su hodali više od 2 kilometra u oba pravca, bez obzira na vremenske prilike. Od toga dana osjećam veću zahvalnost za njenu čokoladnu tortu. Što je još važnije, saznala sam da je tajni sastojak Victorine torte bila ljubav koju imala za one kojima je služila i njeno nesebično žrtvovanje za nas. Razmišljanje o Victorinoj torti pomaže mi da se setim nesebičnog žrtvovanja u bezvremenoj lekciji kojoj je Gospod poučio svoje učenike dok je hodao prema hramskoj riznici. Znate tu priču. Starešina James E. Talmidge je poučio da je bilo 13 kutija, a u njih su ljudi stavljali svoj doprinos za različite svrhe prema natpisima na kutijama. Isus je posmatrao redove davalaca sastavljenih od svih tih različitih ljudi. Neki su dali svoje priloge sa čistom namjerom, dok su drugi stavljali mnoštvo srebra i zlata. Nadaju se da će ih drugi vidjeti, primetiti i pohvaliti za njihove priloge. Među mnogim je bila siromašna udovica koja je stavila u jednu od kutiju 2 mala bronzana novčića poznata kao lepte. Njen doprinos iznosio je manje od pola centa u američkom novcu. Gospod je pozvao svoje učenike k sebi, usmjerio njihovu pažnju na udovicu pogođenu siromaštvom i njen postupak i rekao, zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od svih koji među u Božju kaznu. Jer svi metnuše od suviška svog, a ona od sirotinje svoje metnu sve što imaše, svu hranu svoju. Čini se da udovica nije imala istaknut položaj u društvu svog vremena. U stvari imala je nešto važnije. Njene namere bile su čiste i dala je sve što je imala. Možda je dala manje od drugih, tiše od drugih, drugačije od drugih. U očima nekih, ono što je dala bilo je zanemarljivo, ali u spasiteljevim očima, koji sudi mislima i pomislima srca, dala je sve što je imala. Sestre, da li bezrezervno dajemo Gospodu sve što imamo? Da li žrtvujemo svoje vreme i talente, tako da generacija usponu može naučiti da voli Gospoda i drži njegove zapovesti? Da li mu služimo i onima oko nas, i onima za koje smo zaduženi i sa pažnjom, žrtvujući vreme i energiju koje bismo mogli iskoristiti na druge načine? Da li živimo po dvema velikim zapovestima, da volimo Boga i da volimo njegovu decu? Često se ta ljubav manifestuje kao služba. Predsjednik Dallin H. Oaks je poučio, naš spasitelj je dao sebe u nesebičnoj službi. Poučio je svako od nas treba da ga sledi, odbacujući sebične interese kako bismo služili drugima. Nastavio je, poznati primjer gubljenja sebe u službi drugima je roditelj koji se žrtvuje za svoju decu. Majke trpe bol i gubitak ličnih prioriteta i udobnosti da bi rodile i podizale svako dete. Očevi prilagođavaju svoje živote i prioritete kako bi izdržavali porodicu. Također se radujemo zbog onih koji brinu o članovima porodice sa invaliditetom i starijim roditeljima. Nijedno od ovih službi ne prati pitanje šta ja imam od toga. Sve to zahteva zanemarivanje lične udobnosti radi nesebičnog služenja. I sve ovo ilustruje večno načelo da smo srećni i ispunjeni kada se ponašamo i služimo u cilju davanja, a ne u cilju dobijanja. Naš spasitelj nas poučava da ga sledimo tako što ćemo žrtvovati potrebno gubljenju sebe u nesebičnoj službi drugima. Predsjednik Thomas Monson je također poučio da kada se budemo našli licem u lice sa našim spasiteljom, verovatno nas neće pitati na koliko položaja ste bili, nego kome ste svi pomogli. Zapravo, nikada ne možete voleti Gospoda dok ne služite njegovom narodu. Drugim rečima, sestre, nije bitno da li smo sedele na udobnim sedištima ili da li smo se mučile na sastanku na zarđaloj stolici na rasklapanje u zadnjem redu. Nije bitno ni da li smo iz potrebe ušle u presoblje da bismo utešile uplakanu bebu. Ono što je bitno je da smo došle sa željom da služimo, da smo primetile one kojima poslužujemo i radosno ih pozdravile, i da smo se predstavile onima sa kojima delimo red sa stolicama na rasklapanje, prijateljski dosežući do onih za koje čak nismo zadužene da im poslužujemo. I svakako će biti važno da sve to radimo sa posebnim sastojkem služenja u kombinaciji sa ljubavlju i žrtvovanjem. Shvatila sam da ne moramo napraviti čokoladnu tortu da bismo bile uspešne ili posvećene učiteljice školice, jer suština nije u torti. Iza tog postupka se krije ljubav. Svedočim da je ta ljubav posvećena žrtvovanjem, žrtvovanjem učiteljice i još konačnom i večnom žrtvom Sina Božjeg. Svedočim da on živi, volim ga i želim da odbacim sebične želje kako bih volela i posluživala kao što on čini. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, dear sister.
Hvala, drage sestre. Okupljeni će se tada priključiti horu pevanju himne Radujmo se sad. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya B. Eyringa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega ćemo čuti predsjednika Dalila H. Oaksa, koji služi kao prvi savjetnik u prvom predsjedništvu.
My beloved sisters, it is wonderful to meet with you.
Moje voljene sestre, predivno je sastati se sa vama. Ovo je uzbudljivo vreme od crkvi Isusa Hrista, svetac posljednjih dana. Gospod izliva znanje na svoju crkvu kao što je obećao. Sjećite se šta je rekao. Koliko dugo tekuće vode mogu ostati najčiste? Koje moćete zadržati nebesa? Isto tako, može li iko da ispruži svoju slabašnu ruku, da zaostavi reku Misuri u njenom ustaljenom toku ili da preokrene tok njezin, kao i da spreči sve mogućeg da izlije znanje na s neba, na glave svetaca posljednjih dana? Deo znanja koje je Gospod trenutno delio odnosi se na njegovo obržavanje, izlivanje na glave i u srca njegovog naroda. Jasno je rekao da će crkve nebeskog Otca igrati glavnu ulogu u tom čudesnom ubrzanju. Jedan dokaz toga je čudo vođenje njegovog proroka da mnogo više ističe važnost poučavanja evanđelja kod kuće i u porodici. Možda ćete pitati kako to verne sestre čini glavnom snagom u pomaganju Gospodu da izlije znanje na njegove svece. Gospod daje odgovor porodica proglas svetu. Sad ćete se reći, ali možda ćete videti novo značenje i prepoznati da je Gospod predvidio ove uzbudljive promene koje se sad dešavaju. U proglasu je sestrama dao zadatak da bude glavne učiteljice evanđelje u porodici ovim rečima. Citiram, majke su prvenstveno odgovorne za negu njihove dece. Kraj citata. U to je uključeno odgajanje u evanđelskim istinama i znanju. Proglas nastavlja u tim svetim odgovornostima očevi i majke su dužni da jedni drugima pomažu kao ravnopravni partneri. Oni su ravnopravni partneri, ravnopravni u svom potencijalu za duhovni rast i za sticanje znanja i tako su ujedinjeni međusobnim pomaganjem. Ravnopravni su u svojoj božanskoj sudbini da budu zajedno uzvišeni. Zapravo, čovjek i žena ne mogu biti uzvišeni sami. Zašto onda Čerka Božja u jedinstvenom i ravnopravnom odnosu prima glavnu odgovornost za negovanje najvažnijim sastojkom koji bi moraju primiti znanje o istini koje dolazi s neba? Koliko mogu da vidim, to je bio gospodni način od kad su porodice bile stvorene u ovom svetu. Eva je bila, na primjer, ta koja je primila znanje da Adam treba da jede plod sa stabla znanja kako bi mogli da drže sve Božje zapovesti i osnuju porodicu. Ja ne znam zašto je to primila prvo Eva, ali Adam i Eva bili su savršeno ujedinjeni kad je znanje bilo izlivano na Adama. Drugi primjer gospodnje korišćenja darova žena za negovanje jeste i način na koji je ojačao Helemanove sinove. Grlo mi se stegne kada čitam tu priču, a zatim se setim tihih reči uverenja svoje majke kada sam odlazio od kuće u vojnu službu. Heleman je zabležio, citiram, majke ih njihove poučavaju da će ih Bog izbaviti, ne posumnjaju li. I ispropovedaše mi reči majki svojih, govoreći, ne sumnjamo da majke naše to znaju. Iako ne znam sve gospodine razloge za davanje glavne odgovornosti vernim sestrama za nego u porodici, verujem da to ima veze sa vašom sposobnošću da volite. Potrebna je velika ljubav da biste pre sobstvenih potreba osetili potrebe nekog drugog. To je čista Hristova ljubav prema osobi koju negujete. Taj osjećaj milosrđa dolazi od osobe izabrane da neguje nakon što se osposobila za efekte pomirenja Isusa Hrista. Čini se da je moto potpornog društva, čiji primjer moja majka bila, nadahnut rečenicom, milosrđe nikada ne prestaje. Kao kćeri Bože, imate urođenu i veliku sposobnost da osetite potrebe drugih i da volite. To vas za uzvrat čini podložnijim šaptajima duha. Duh tada može voditi ono što mislite, što govorite i to činite kako biste nagovali ljude tako da Gospod može izliti znanje, istinu i hrabrost na njih. Vi, sestre, koji čujete moj glas, svaka od vas na jedinstvenom mestu na vašem putovanju kroz život. Neki su devojčice, prvi put na generalnom zasedanju žena. Neki su mlade žene koje se pripremaju da budu negovateljice, kakve Bog želi da budu. Neki su tek utate koje još nemaju decu, drugi su mlade majke sa jednim detetom ili više njih. Neki su majke tiniđera, a druge imaju decu na misiji. Neki imaju decu koje su oslabila u veri i daleko su od kuće. Neki žive same, bez vernog putnika. Neki su bake. Ipak, kakve god da su vaše lične okolnosti, vi ste deo, ključni deo, porodice Bože i svoje lične porodice, bile u budućnosti, u ovom svetu ili u svetu duhova. Vaše zaduženje od Boga je da nagujete što više članova njegove i svoje porodice svojom ljubavlju i svojom verom u Isusa Hrista, Gospoda. Vaš praktičan izazov je da znate koga da nagujete, kako i kada. Potrebna vam je Gospodnja pomoć. On poznaje srce drugih i zna kada su spremni da prihvate vašu negu. Vaša molitva vere bit će vam vaš ključ za uspeh. Možete se osloniti na njegovo vođstvo. Dao je ovo ohrabrenje. Citiram, ištite od Oca s verom u ime moje, verujući da ćete primiti. I imat ćete Svetoga Duha, koji objavljuje sve ono što je potrebno deci čovečoj. Kraj citata. Osim molitve, deo vaše rastuće moći u negovanju biće ozbiljno proučavanje svetih pisama. Ovo je obećanje, citiram, i ne brinite unapred šta ćete govorite, već skupljajte u umovima svojim neprestano reči života i biće vam dat u pravom času onaj deo koji će biti odmeren za svakoga. Kraj citata. Stoga, treba će vam više vremena za molitvu, razmišljanje i meditiranje o duhovnim pitanjima. Znanje u istini će se izlivati na vas i rašćete u moći da negujete u svoje porodici. Biće trenutke kada ćete smatrati da je vaš napredak u učenju kako bolje da negujete spor. Biće vam potrebna vera da biste istrajali. On vam je poslao ovo ohrabrenje. Stoga ne posustajte da činite dobro, jer vi polažete temelje za veliko zdelo, a iz malog proizlazi ono što je veliko. Gle, Gospod zahteva srce i voljan um, a voljni i poslušni će jesti od dobara i zemlje Siona u ovim posljednjim danima. Kraj citata. Vaša prisutnost večeras dokaz je da ste spremni da prihvatite Gospodni poziv da negujete druge. To se odnosi čak i na najmlađe ovde večeras. Možete znati koga da negujete u svojoj porodici. Budete li da se molile sa pravom namerom, ime ili lice će vam doći u um. Budete li se molile, to može da se desi i večeras. Budete li se molile da znate šta da radite ili kažete, osjetit ćete odgovor. Svaki put kad poslušate, vaša moć negovanja će rasti. Pripremat ćete se za dan kada ćete negovati sopstvenu decu. Majke tineđera mogu se moliti da saznaju kako da neguju sina ili čerku koji naizgled ne reaguju na negovanje. Možete se moliti da saznate ko može imati duhovni uticaj koji je potreban vašem detetu i koje će prihvatiti. Bog čuje i odgovara na takve iskrene molitve zabrinutih majki i šalje pomoć. Također, baka koja je ovde večeras možda osjeća bol izazvanu naporima i teškoćama svoje dece i unučadi. Možete primiti ohrabranje i usmerenje iz iskustava porodica u Svetim pismima. Od vremena Eve i Adama, preko oca Izraela i do svake porodice u Mormonovoj knjizi. Postoji jedna sigurna lekcija. Nikada nemojte prestati. Nikada nemojte prestati da volite. Imamo ohrabrujući primjer spasitelja kada se brinuo za buntovnu duhovnu decu svog nebeskog oca. Čak i kad oni i mi izazivamo bol, spasiteljiva ruka je i dalje ispružena. On je u trećem nefiju govorio o svojim duhovnim sestrama i braći koje je neuspešno pokušavao da neguje. Ovi narode od doma Izraelovog, koliko puta htjeloh da vas skupim, kao što kvočka skuplja pileće svoje. Sestrama u svakoj fazi životnog putovanja, u svakoj porodičnoj situaciji i u svakoj kulturi, spasitelj je savršeni primjer toga kako ćete igrati glavnu ulogu u njegovom potezu da se stavi veći naglasak na učenje evanđelja kod kuće. Unećete svoje urođeni osjećaj milosrđa u promjene u aktivnostima i postupcima u vašoj porodici. To će doneti veći duhovni rast. Kada se molite sa članovima porodice i za njih, osjetit ćete svoju i ospasiteljivu ljubav za njih. To će više postajati vaš duhovni dar dok ga tražite. Članovi vaše porodice osjetit će kad se budete molili sa verom, većom verom. Kada se porodica okupi radi čitanja stihova i svetih pisama na glas, to tada ćete ih već pročitati i moliti se u vezi sa njima kako biste se pripremili. Pronaći ćete trenutke za molitvu kako bi vam duh prosvetilio um. Zatim, kad doživi vaš red za čitanje, članovi porodice osjetit će vaš ljubav prema Bogu i njegovoj reči. Negovaće ih on i njegov duh. Isto izdivanje se može desiti na svakom porodičnom okupljanju, budete li se molili i planirali za to. Može će biti potrebni trud i vreme, ali čuda će se desiti. Sećam se lekcije moje majke kada sam bio mali. Još uvijek mogu da vidim u svom umu obojenu geografsku kartu putovanja apostola Pavla koji je napravila. Čak i sada se pitam kako je imala energiju da to napravi. Pitam se kako je do današnjeg dana sam blagosloven njenom ljubavlju za tog vernog apostola. Svako od vas će pronaći načine da pridonese izlivanju istine na vaše porodice u gospodnje obnovljenoj crkvi. Svako od vas će se moliti, proučavati i razmišljati da sazna koji će biti vaš jedinstveni doprinos. Ali ovo znam, svako od vas će jednako opterećena kao sinovi Božji biti važan deo čuda učenja i življenja evanđelja koje će ubrzati sabiranje Izraela i pripremiti Božju porodicu za slavni povratak Gospoda Isusa Hrista. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Moje drage sestre, kako je divno imati ovu novu generalnu konferenciju žena crkve od 8 godina pa naviše. Čuli smo nadahnutu poruku predsjednika Iringa i od sestara. Volim da radimo pod vodstvom predsjednika Russella Nelsona i radujemo se njegovom proročkom obraćenju. Deca su naš najdragoceniji dar od Boga, naš večni prirast. Ipak živimo u vremenu kada mnoge žene ne žele da učestvuju u rađanju i negovanju dece. Mnoge punoletne mlade osobe odlažu brak dok ne zadovolje materijalne potrebe. Prosječna starost članova crkve koji ulaze u brak povećala se za više od 2 godine, a broj rođenih članova crkve opada. Sjedinjene Američke Države i neke druge nacije suočavaju se sa budućnošću premalog broja dece koja se zrevaju odrasle osobe da bi podržala broj odraslih koji se povlače u penziju. Preko 40% rođenih u Sjedinjenim Američkim Državama potiče od neudatih majki. Ta deca su ranjiva. Svaki od ovih trendova deluje protiv Božjeg plana spasenja našeg oca. Svetice posljednjih dana shvataju da je majčinstvo njihov najveći prioritet, njihova najveća radost. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, Žene uglavnom vide svoje najveće ispunjenje, najveću sreću u kući i u porodici. Bog je zasadio u ženama nešto božansko, što se izražava u tihoj snazi, u prefinjenosti, u miru, u dobroti, u vrlini, u istini, u ljubavi. A svi ti izvanredni kvaliteti nalaze svoj najistaknutiji i ispunjavajući izraz u materinstvu. Nastavio je. Najvažniji posao koji će svaka žena ikada obaviti biće negovanje i poučavanje, življenje i ohrabrivanje i odgajanjem svoje dece u pravednosti i istini. Ne postoji ništa drugo što se može uporediti sa tim, bez obzira čime se bavi. Majke, voljene sestre, volimo vas zbog onoga što jeste i što činite za sve nas. U svom važnom obraćenju 2015. pod nazivom Molba mojim sestrama, predsjednik Russell M. Nelson je rekao: Carstvo Božje nije i ne može biti potpuno bez žena koje sklapaju svete zavete, a zatim ih drže. Žene koje mogu da govore moću i vlašću od Boga. Danas su nam potrebne žene koje znaju kako da svojom verom učine da se dogode velike stvari i koje su hrabre braniteljke morala i porodice u grešnom svetu. Potrebne su nam žene koje su posvećene vođenju Božje dece putem zaveta prema uzvišenju. Žene koje znaju kako da prime lično otkrivenje, koje razumeju moć i mir hramskog darivanja. Žene koje znaju da prizovu nebeske moći, da zaštite i ojačaju decu i porodice. Žene koje neustrašivo poučavaju. Kraj citata. Ova nadahnuta učenja su zasnovana na dokumentu Porodica proglas svetu, u kojem ova obnovljena crkva ponovo potvrđuje učenje i postupke koji su u središtu stvoriteljevog plana pre nego što je stvorio zemlju. Sada se obraćam mlađoj grupi ove publike. Moje drage mlade sestre, zbog vašeg znanja o obnovljom evanđelju Isusa Hrista, vi ste jedinstvene. Vaše znanje će vam omogućiti da izdržite i prevaziđete teškoće odrastanja. Od rane mladosti ste učestvovali u projektima i programima koji su razvili vaše talente, poput pisanja, govora i planiranja. Naučili ste se odgovornom ponašanju i kako da se oduprete iskušenjima da lažete, varate, kradete ili koristite alkohol ili drogu. Vaša jedinstvenost je prepoznata u studiju Univerziteta Severne Karoline o američkim tinejdžerima i religiji. Članak Charlotte Observera pod naslovom Mormon. Studija je utvrdila da se mormonski tinejdžeri bolje snalaze od svojih vršnjaka kada je reč o stresu koji donosi adolescencija. U ovom članku zaključeno je da mormoni najbolje izbjegavaju rizično ponašanje, dobri su u školi, imaju pozitivan stav o budućnosti. Jedan od istraživača studije koji intervjuisao većinu naših mladih rekao je: u skoro svakoj kategoriji koju smo analizirali postao je jasan obrazac, mormoni su bili prvi. Kraj citata. Zašto najbolje izlazite na kraj sa teškoćama u odrastanju? Mlade žene, to je zato što razumijete veličanstveni plan sreće našeg nebeskog Oca. On vam objašnjava ko ste i koja je svrha vašeg života. Mladi sa tim razumijevanjem su prvi u rešavanju problema i prvi u biranju ispravnog. Znate da možete imati Gospodnju pomoć u prevazilaženju svih poteškoća u odrastanju. Još jedan razlog zašto ste najefikasniji je što shvatate da ste deca nebeskog Oca koji vas voli. Siguran sam da ste upoznati sa našom izuzetnom himnom Najdraža deco, Bog je blizu vas. Evo prvog stiha koji svi pevamo i u koji verujemo. Najdraža deco, Bog je blizu vas, pazeći vas dan i noć, i uživa da vas ima i blagosilja. Ako se trudimo da radimo ono što je ispravno. U tom stihu postoje dva učenja. Prvo, naš nebeski Otac je blizu nas i čuva nas dan i noć. Razmislite o tome. Bog nas voli. On nam je blizu i On nas čuva. Drugo, On uživa da nas blagoslovi dok se trudimo da radimo ono što je ispravno. Kakva utoha usred naših strahova i poteškoća? Da, mlade žene, blagoslovene ste i divne, ali ste poput sve dece nebeskog Oca u vašoj potrebi da se trudite da radite ono što je ispravno. Ovdje bih vam mogao dati savjet o mnogim različitim stvarima, ali sam izabrao da govorim samo o dve. Moj prvi savjet se odnosi na mobilne telefone. Nedavna nacionalna anketa pokazala je da je više od polovine tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama izjavilo da provode previše vremena sa svojim mobilnim telefonima. Više od 40% reklo je da su se osjećali uznemireno kada su bili odvojeni od mobilnih telefona. Ovo je bilo češće kod devojaka nego kod mladića, moje mlade sestre i odrasle žene također. Ako ograničite upotrebu i zavisnost od mobilnih telefona, to će blagosloviti vaše živote. Moj drugi savjet je još važniji. Budite ljubazni prema drugima. Ljubaznost je nešto što mnogi naši mladi već praktikuju. Neke grupe mladih u nekim zajednicama pokazali su put svima nama. Nadahnuti smo postupcima ljubaznosti naših mladih ljudi prema onima kojima je potrebna ljubav i pomoć. Na mnogo načina pružate tu pomoć i pokazujete tu ljubav jedni prema drugima. Želimo da svi slede vaš primjer. Istovremeno znamo da nas protivnik dovodi u iskušenje da budemo neljubazni. Još uvijek ima puno primjera toga, i to među decom i omladinom. Stalna neljubaznost je poznata pod mnogim imenima, kao što su nasilje, grupno iživljavanje nad nekim ili grupno odbacivanje drugih. Ovi primjeri namjerno nanose bol drugovima i drugaricama iz razreda ili prijateljima. Moje mlade sestre, nije prihvatljivo za Gospoda da budemo okrutni ili zli prema drugima. Evo još jednog primjera. Znam za mladića, izbjeglicu ovdje u Juti, koji je bio zadirkivan zato što je drugačiji, uključujući govor na maternjem jeziku. Progonila ga je banda privilegovane omladine, dok se on nije osvetio na način koji je doveo do toga da bude u zatvoru više od 70 dana dok je razmatran za deportaciju. Ne znam šta je izazvalo ovu grupu mladih, od kojih su mnogi sveci posljednjih dana poput vas, ali vidim efekat njihove pakosti, tragično iskustvo na uštrb jednog Božjeg deteta. Mali postupci neljubaznosti mogu imati velike posljedice. Kada sam čuo tu priču, uporedio sam to sa onim što je naš predsjednik Nelson rekao na svom nedavnom globalnom sastanku duhovne misli za mlade. Kada je zamolio vas i druge mlade da pomognete u sabiranju Izraela, rekao je, istupite, budite drugačiji od svega. Vi i ja znamo da treba da budete svetlo svetu. Zbog toga je Gospodu potrebno da izgledate, da zvučite, da se ponašate i oblačite kao pravi učenici Isusa Hrista. Kraj citata. U omladinskom bataljonu koji vas je pozvao predsjednik Nelson, mladi neće biti zli jedni prema drugima, oni će slijediti spasiteljevo učenje da dopiru do drugih i budu ljubazni i pažljivi prema drugima, čak i da okrenemo drugi obraz kada smatramo da se neko ogrešio nas. U govoru sa generalne konferencije iz vremena kada su mnogi od vas rođeni, predsjednik Gordon B. Hinckley je pohvalio divne mlade žene koje žele da žive po evanđelju. Opisao ih je baš kao što ja smatram da vas treba opisati. Citat, one su velikodušne jedna prema drugima. One žele da jačaju jedna drugu. One su na čast svojim roditeljima i domovima iz kojih dolaze. One se približavaju dobu odrasle žene i nose u svom životu ideale koje ih trenutno motivišu. Kraj citata. Kao sluga gospodnji, kažem vama, mladim ženama, našem svijetu je potrebna vaša dobrota i ljubav. Budite ljubazni jedna prema drugima. Isus nas je poučio da volimo jedni druge i da se prema drugima ophodimo onako kako želimo da se oni ophode prema nama. Dok se trudimo da budemo ljubazni, približavamo se njemu i njegovom brižnom uticaju. Moje drage sestre, ako učestvujete u bilo kakvoj pakosti ili sitničavosti, pojedinačno ili grupno, odlučite sada da se promijenite i ohrabrujete druge da se promijene. To je moj savjet, ja vam ga dajem kao sluga Gospoda Isusa Hrista, jer me je njegov duh postogao da vam govorim o ovoj važnoj temi. Ja svjedočim o Isusu Hristu, našem spasitelju, koji nas je učio kako da volimo jedni druge, kao što nas je voleo. A ja se molim da ćemo to uraditi u ime Isusa Hrista. Amen. Drage sestre, izražavamo iskrenu zahvalnost svakoj od vas što ste podelili ovo večer sa nama. Zahvaljujemo se Horu i svima ostalima za njihovo učešće i zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi za ovaj sastanak. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Posle obraćanja predsjednika Nelsona, Hor će ovaj sastanak završiti himnom. Donet ćemo svetu istinu. Potom će zaključnu molitvu dati sestra Jennifer Free, koja služi vrhovnom odboru školice.
Divno je biti sa vama, moje drage sestre. Možete vam nedavno iskustvo preužiti u vid u ono što sećam za vas i uzvišene sposobnosti kojima ste darivne. Vaše uzvišene sposobnosti vas razdvoje od ostalog sveta. Da ispovedim, jednog dana sam, dok sam se obraćao skupu u Južnoj Americi, bio sve ushićeni zbog svoje teme i u ključnom trenutku sam rekao, kao majka desetoro dece, mogu vam reći. A zatim sam nastavio i dovršio svoju poruku. Nisam shvatio da sam rekao reč majka. Moj prevodilac, pretpostavivši da sam se zabunio, promenio je reč majka u otac, pa skup nije znao da sam sam sebe nazvao majkom. Ali moja supruga Wendy je to čula i oduševila se mojom freudskom omaškom. U tom trenutku duboka čežnja mog srca da učinim razliku u svetu, kao što to majka je činim, pripravio mi je srce. Tokom godina, kad god bi me upitali zašto sam izabrao da postanem lekar, moj odgovor je uvijek bio isti. Jer nisam mogao izabrati da budem majka. Da znate, molim vas, uzmite u obzir da kad god koristim reč majka, ne govorim samo o ženama koje su urodile ili usvojile dete u svom životu. Govorim o svim odraslim čerkama naših nebeskih roditelja. Svaka žena je majka zahvaljujući vrlini svoje večne božanske prirode. Stoga večeras, kao otac desetoro dece, devet čerke i jednog sina i kao predsjednika crkve, molim se da osjetite dubinu mojih osjećanja prema vama, vašoj ličnosti i svakom dobro koje činite. Niko ne može učiniti ono što pravedna žena može učiniti. Niko ne može oponašati uticaj majke. Muškarci mogu prenositi i često prenose ljubav nebeskog oca i spasitelja drugima. Ali žene imaju poseban dar za to. Božansku zadužbinu. Vi imate sposobnost da osetite šta je nekome potrebno i kada mu je to potrebno. Možete dopreti do osobe, utešiti je, poučiti i okrepiti u njenom kritičnom trenutku potrebe. Žene drugačije vide stvari u muškaraca i o kako nam je potrebna vaša perspektiva. Vaša priroda vas navodi da prvo razmišljate o drugima, da razmotrite efekat koji će bilo koji smer delovanja imati na druge. Kao što je predsjednik Iring primetio, naša veličanstvena majka Eva sa svojim dalekovidom, vizijom, plana našeg nebeskog oca, bila je ta koja je pokrenula ono što nazivamo padom. Njen mudar i hrabar izbor i Adamova podržavajuća odluka pokrenuli su Božji plan sreće napred. Omogućili su svima nama da dođemo na zemlju, primimo telo i dokažemo da ćemo izabrati da se zalažemo za Isusa Hrista sada, baš kao što smo to činili u predsmrtnosti. Moje drage sestre, imate posebne duhovne darove i sklonosti. Večeras vas podstičem sa svom nadom svoga srca da se molite kako biste razumeli svoje duhovne darove, da ih negujete, koristite i uvećavate čak i više nego što ikada jeste. Promenit ćete svet. Promenit ćete svet kada to činite. Kao žene, vi nadahnjujete druge i postavljate standard dostojnog oponašanja. Dozvolite mi da vam nešto malo ispričam o pozadini dve velike najave s naše prošle generalne konferencije. Vi, moje sestre, bili ste ključni za svako. Najpre, posluživanje. Uzvišeni standard za posluživanje je posluživanje našeg spasitelja Isusa Hrista. Generalno, žene jesu i uvek su bile bliže tom standardu od muškaraca. Kada istinski poslužujete, sledite svoje osjećanja kako biste pomogli nekom drugom da doživi više spasiteljive ljubavi. Sklonost da poslužuju sobstvena je pravednim ženama. Znao sam ženu koja se svakog dana molila, kome želiš da danas pomognem? Pre najave u aprilu 2018. o višem i svetijem načinu brige za druge, sklonost nekih muškaraca bila je da označi svoje zaduženja za kućno poučavanje kao obavljeno i da idu dalje na sljedeći zadatak. Ali kada ste vi osjetili da je sestri koju posjećujete potrebna pomoć odmah, a zatim i tokom mjeseca ste se odazivali, time je to kako posjećujete nadahnulo naš napredak u posluživanju. Drugo, na posljednoj generalnoj konferenciji, također smo restrukturirali veće Melhizedekovog sveštenstva. Kada smo se borili sa tim kako da pomognemo muškarcima crkve da budu delotvorniji u svojim dužnostima, pažljivo smo razmotrili primjer potpornog društva. U potpornom društvu zajedno se sastaju žene raznih godina i faze života. Svaka decenija život donosi jedinstvene izazove, pa ipak vi ste tu. I sedmice u sedmice zajedno se družite, rastete i poučavate evanđelje i zaista doprinosite u svetu. Dakle, sledeći vaš primjer, nosioci Melhizedekovog sveštenstva su članovi veće starišina. To su muškarci od 18 do 98 godina, možda i stariji, sa pojednako bogatim iskustvima u sveštenstvu i u crkvi. Ova braća sada mogu stvoriti jake bratske veze, zajedno učiti i delotvornije blagosloviti druge. Prošlog juna
Sestra i Nelson i ja smo govorili mladima crkve. Pozvali smo ih da se prijavio bataljon gospodnje u mladine kako bi pomogli u sabiranju Izraela s obe strane vela. Ovo sabiranje je najveći izazov i najveći cilj i najveće delo na zemlji danas. To je cilj za koje su očajnički potrebne žene, jer žene oblikuju budućnost. Stoga, večeras, upućujem proročku molbu i vama, ženama ove crkve, da oblikujete budućnost pomažući u sabiranju rasijanog Izraela. Gde možete upočeti? Upućujem vam 4 poziva. Prvo, pozivam vas da učestvujete u 10-dnevnom postu od društvenih medija i bilo kojih drugih medija koje donose negativne i nečiste misli u vaš um. Molite se kako biste spoznali koji uticaj da uklonite tokom svog posta. Efekat vašeg 10-dnevnog posta mogao bi vas iznenaditi. Šta primećujete nakon što ste predahnuli od perspektive sveta koje povređuje vaš duh? Da li postoji promjena u tome gdje sada želite da potrošite svoje vreme i energiju? Da li su se neki od vaših prioriteta promenili? Barem pomalo? Podstičem vas da zabeležite svaki utisak i da delujete prema njemu. Drugo, pozivam vas da pročitate Mormonovu knjigu počev od sada pa do kraja godine. Koliko god to izgledalo nemoguće sa svim što se trudite da uradite u svom životu, ako prihvatite li ovaj poziv sa punom namerom srca, Gospod će vam pomoći da pronađete način da ga ostvarite. A dok proučavate u molitvi, obećavam da će vam se nebo otvoriti. Gospod će vas blagosloviti i uvećanim nadahnućem i otkrivenjem. Dok budete čitali, podstakao bih vas da označite svaki stih koji govori o Spasitelju ili se odnosi na njega. Zatim pokažite nameru da govorite o Hristu, radujete se o Hristu i propovedate o Hristu sa svojim porodicama i prijateljima. Zahvaljujući tome, vi i oni približit ćete se Spasitelju i počet će da se događaju promjene, pa i čudesa. Ovog jutra objavljeno je saopštenje o novom rasporedu nedeljom i nastavnom planu i programu usmerenom na dom pod okriljem crkve. Vi, moje drage sestre, ključne ste za uspeh ovog novog, uravnoteženog nastojanja, poučavanja evanđelja. Molim vas da one koji volite poučavate o onome što učite iz svetih pisama. Poučite ih kako da se obrate Spasitelju radi njegove isceljujuće i pročišćujuće moci kad se greše. I poučite ih kako da crpe njegovu okrepljujuću moć svakog dana svog života. Treće, uspostavite obrazac redovne posete hramu. To može zahtevati malo više žrtvovanje u vašem životu. Više redovnog vremena u hramu će omogućiti Gospodu da vas nauči kako da se oslanjate na njegovu svešteničku moć kojom ste darivane u njegovom hramu. Za one koje ne žive blizu hrama, pozivam vas da uz molitvu učite o hramovima u svetim pismima i u rečima živih proroka. Nastojite da znate više, da razumete više, osjećate više o hramovima nego što ste ikada ranije. Na našem globalnom sastanku duhovne misli za mlade prošlog juna, govorio sam o mladiću čiji se život promenio kada su njegovi roditelji zamenili njegov pametni telefonom na preklapanje. Majka ovog mladića je neustrašiva žena vere. Videli je svog sina kako luta prema mogućnostima koje bi ga mogle sprečiti u služenju misije. otišla je sa svojim molitvama u hram da bi saznala kako najbolje da pomogne sinu. Zatim je postupala u skladu sa svakim utiskom. Rekla je, ja citiram, osjetila sam duha kako me vodi da proveravam sinovljev telefon u određenim trenucima kako bih primetila određene stvari. Ne znam da koristim te pametne telefone, ali duh me je vodio kroz sve društvene medije koje nikada ne, čak i ne koristim. Znam da duh pomaže roditeljima koji traže smernice da zaštite svoju decu. U početku je moj sin bio besan na mene, ali posle samo 3 dana zahvalio mi se. On je mogao da osjeti razliku. Kraj citata. Ponašanje i stavovi njenog sina su se dramatično promenili. Postao je korisnije kod kuće, više se osmehivao i bio je pažljiviji u crkvi. Neko vreme je volio da služi u hramskoj krstionici i priprema se za svoju misiju. Moj 4. poziv upućen je vama koje ste u godinama da u potpunosti učestvujete u potpornom društvu. Ja vas pozivam da proučite aktuelnu izjavu o svrsi potpornog društva. Nadahnjujuća je. Mogli bi vas voditi u razvijanju sopstvene izjave o svrsi vašeg života. Također vas molim da čitate istine iz izjave potpornog društva, objavljene pre gotovo 20 godina. Uramljena kopija ove izjave visi na zidu u kancelariji prvog predsjedništva. Oduševljen sam svaki put kada je pročitam. Ona opisuje ko ste vi i kakve treba da budete za Gospoda baš u ovom trenutku dok obavljate svoj deo u sabiranju rasijenog Izraela. Moje drage sestre, vi ste potrebne nama. Potrebni su nam vaša snaga, vaše obraćanje, vaše uverenje, vaše sposobnost da vodite vaše mudrosti i vaši glasovi. Jednostavno, ne možemo sabrati Izrael bez vas. Volim vas. I zahvaljujem vam se. I sada vas blagosiljam. Sposobnošću da ostavite ovaj svet za sobom dok pomažete ovom presudnom i neodložnom delu. Zajedno možemo učiniti sve što je potrebno za nebeskog Oca, kako bismo pripremili svet za drugi dolazak njegovog voljenog sina. Isus jeste Hrist. Ovo jeste njegova crkva. O tome vam svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, toliko smo zahvalni da budemo zajedno kao vaše čerke oko celog sveta, sjedinjene u našim našoj želji i ljubavi tvog plana za nas. Zahvalni smo što smo mogli da slušamo naše vođe u crkvi. Zahvalni smo na njihovim porukama i na tim stvarima koji smo bili poručavani. Znamo da tvoj sin vodi ovu crkvu kroz živog proroka. Toliko smo zahvalni da razumemo te blagoslove živog proroka danas. Zahvalni smo za njega, predsjednika Nelsona, i molimo se da ćemo imati snagu da sledimo uputstvo koje smo primili danas. Nebeski Oče, želimo da nastavimo putem zavetnim što će nas dovesti do tvog sina. Molimo te da ćeš nas pomoći, ćeš nam pomoći da u našim delovima i mislima da ćemo uvijek biti dostojne da imamo njegovog duha s nama. Na kraju ovog zasedanja molimo te, Oče, da dok se vraćamo svojim kućama, da možemo biti spremne da ojačamo svoje porodice, odeljenja i komšiluke i zajednice dok se služimo međusobno. Za naše blagoslovi toliko smo zahvalni, Oče, i volimo tebe i tvog sina i molimo da će tvoji blagoslovi nastaviti sa nama i sa svim našim voljenima i sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.